case you missed it.
Selamat pagi pendengar Voice of America, bersama kami sudah ada Profesor Dr. Chairul Anwar Nidom. Beliau adalah Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin di Profesor Nidom Foundation. Selamat pagi, Prof. Nidom.
Selamat pagi, Mbak.
Ya. Prof, barangkali Anda sudah mendengar tentu bahwa di Amerika saat sekarang sedang dilakukan uji coba pertama untuk vaksin, untuk menemukan vaksin bagi virus corona. Percobaan dilakukan di Seattle atas sekitar 45 sukarelawan, yang mereka ini tentunya para penderita virus corona, usia antara 18 hingga 55 tahun. Profesor sempat mendengar juga informasi ini?
Sepintas. Jadi saya memang mendengar bahwa di beberapa negara, termasuk di Amerika, sedang mencoba, sedang melakukan atau mengkonstruksi vaksin untuk COVID-19 ini. Tapi detail dari prosedur yang dilakukan, saya belum banyak mendapat informasi.
Tapi menemukan vaksin itu bukan pekerjaan mudah ya, Prof? Karena misalnya Presiden Trump sendiri, 2 minggu lalu sempat bilang, kita udah berhasil. Meskipun kemudian dibantah oleh otorita-otorita kesehatan yang berwenang, pakar-pakar dokter bilang bahwa ini nggak mungkin selesai dalam 10 bulan sekalipun. Menurut pandangan profesor sendiri, susah nggak sih sebetulnya prosedur untuk menemukan vaksin?
Gini, jadi ini kan dalam situasi pandemi atau emergensi. Jadi ada dua macam sebetulnya, minimal ada dua macam model penyiapan vaksin, yaitu vaksin reguler, di mana vaksin reguler itu harus mengikuti suatu regulasi yang sudah ditetapkan secara internasional oleh WHO. Nah, kemudian akan diikuti oleh masing-masing negara. Ya, itu tahapannya panjang sekali, mulai dari penyiapan seed, kemudian pengujian-pengujian baik di laboratorium, kemudian in vitro, in vivo, preclinical trial, kemudian uji klinis 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi untuk situasi atau kondisi pandemi itu ada suatu regulasi yang bisa dipotong, yaitu pengujian uji tes clinical trial itu bisa dipotong tidak terlalu panjang, kemudian di dalam preclinical trial itu bisa beberapa tahap yang dipotong juga, kemudian dilangkahi sehingga dalam waktu relatif singkat dia bisa disiapkan. Jadi itu yang bisa ditempuh oleh center-center vaksin.
Tapi dengan memutus prosedur tadi, apakah kualitas vaksin yang dihasilkan tidak berbeda?
Tetap begini. Jadi pengawasannya tetap ketat, di mana terutama pada tahap preclinical trial itu pada hewan, mulai dari uji toxicity, uji immunogenicity, kemudian uji challenge di sana dilakukan. Dan tatkala itu semua sudah lolos, ada kecil kemungkinan mengalami perbedaan dengan aspek di manusia. Kalau toh ada perbedaan-perbedaan, maka ada pertimbangan lebih baik kita lakukan penyelamatan jiwa manusia terlebih dahulu daripada dari aspek-aspek yang lain. Karena kalau sudah di preclinical trial, apalagi dengan menggunakan hewan coba yang tepat, maka biasanya tidak terlalu jauh dengan hasil yang ada di clinical trial. Itu yang ada pengalaman.
Dan sebelum diresmikan atau dianggap valid, tentu juga harus dicoba pada jumlah orang yang lebih besar begitu, Prof?
Enggak. Kalau pandemic emergency condition, itu tidak harus uji clinical trial yang ketiga, yaitu dalam jumlah yang besar. Tidak perlu di situ.
Jadi kedua saja sudah bisa ya?
Pertama saja sudah bisa. Iya, dengan orang yang terbatas, misalkan maksimum 100 orang itu bisa. Karena yang penting bahwa toxicity-nya muncul nggak, terutama dilakukan dengan orang-orang yang mempunyai kompleksitas kesehatan kan gitu. Ya. Di uji trial pertama sudah bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, untuk persyaratan, salah satu persyaratan dari emergency vaksin ini adalah emergency policy dari pemerintah. Jadi yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemerintah.
Betul. Tapi saya dengar profesor sendiri di Institut Nidom Foundation ini juga sedang menyiapkan yang disebut sebagai teknologi knockout. Bisa jelaskan, Prof?
Ya, jadi teknologi knockout ini sebetulnya miliknya Profesor Yoshihiro Kawaoka. Beliau adalah profesor saya. Nah, teknologi knockout itu adalah sebetulnya teknologi yang terutama untuk emergensi ini dan bivalen biasanya. Jadi satu virus untuk bisa menghasilkan 2 atau 3 antigen sekaligus. Nah, teknologi knockout ini basisnya adalah seed vaksin virus influenza. Jadi kenapa kita ambil di situ? Karena umumnya vaksin influenza ini kan sudah established, jadi sudah mantap di sana. Jadi dengan menggunakan knockout teknologi itu tidak merubah sistem yang ada di industri-industri vaksin. Teknologi ini dengan memanfaatkan virus influenza, di mana virus influenza ini ada 8 fragmen. Salah satu fragmen itu diambil, kemudian ditukar dengan fragmen yang akan kita tuju. Jadi seperti di sini dengan COVID-19 misalkan. Maka ada bagian dari fragmen di COVID-19 itu kita potong, kemudian kita masukkan ke dalam virus influenza yang sudah diambil. Jadi tetap dia ada 8 fragmen, tapi salah satu fragmennya adalah berasal dari virus COVID-19. Kalau itu sudah terrekonstruksi, maka virus itu akan mengeluarkan 2 antigen, yaitu satu untuk influenza dan satu lagi untuk COVID. Jadi sekaligus.
Ini Profesor sendiri bekerja sama dengan siapa nih? Risetnya atau perusahaan obatnya yang bisa diajak kerja sama?
Saya tidak memfokuskan untuk bekerja sama dengan siapa, itu urusan bisnis dan urusan regulasi. Tapi kami menyiapkan dari aspek teknologi. Untuk teknologi ini kami disupervisi dari biasanya oleh teman-teman di Wisconsin, jadi Profesor Yoshiro Kawoka, kemudian Profesor Gabriel Newman, dan kemudian teman-teman dari Tokyo University. Biasanya itu kami sharing dan disupervisi oleh mereka. Termasuk dulu pada waktu kami menyiapkan seed vaksin flu burung untuk human di
2010
Indonesia
ya.
Juga.
Ya,
2010 itu juga disupervisi mereka karena teknologi reverse genetik kan mereka yang mempunyai itu teknologi dan kami dibimbing untuk menghasilkan seperti itu. Jadi kami juga sudah menguasai teknologi reverse genetik itu. Tapi untuk saat ini COVID ini tidak perlu dilakukan reverse genetik, tapi kita ada teknologi yang lain yaitu yang disebut dengan knockout.
Betul. Teknologi. Tadi Profesor juga tampaknya tidak mau menyinggung soal ini, soal vaksin, soal nanti keriuhan orang untuk memperebutkan siapa yang punya hak, ya, siapa yang berurusan dengan bisnis. Tapi biasanya itu nanti ujung-ujungnya, Prof.
Saya tidak ingin masuk di situ karena ini ada aspek kemanusiaan kan gitu.
Ya.
Jadi saya sendiri mencoba untuk melepaskan hal itu. Karena kalau kita terlalu terfokus di situ, maka kadang-kadang terlupakan dari aspek keselamatan jiwa manusia ini. Kan yang penting itu.
Ya.
Jadi persoalannya cuma di situ, mau siapa yang mau memasarkan, siapa yang mau kaya, siapa yang mau ini, kami kan tetap jadi peneliti kan gitu,
ya.
Bukan jadi miliarder gitu kan.
Betul, betul. Tapi Prof, gitu. Kenapa ini COVID-19 ini begitu mengkhawatirkan ya sekarang dibandingkan misalnya SARS dulu, kita pernah tahu tahun 2013-an, 2006 juga pernah, lalu flu burung. Kenapa yang kali ini jadi betul-betul mengkhawatirkan?
Begini, pertama bahwa konstruksi dari virus ini kan relatif baru, sehingga hampir semua masyarakat di dunia kan naif terhadap antisipasi dari virus ini. Kan dengan SARS kan mempunyai perbedaan minimal 30% lebih. Nah itu berarti sebetulnya SARS-CoV-2 ini sudah berbeda dengan SARS, tapi itu masalah penamaan internasional yaitu terserah dari WHO. Jadi perbedaan suatu strain itu bisa dianggap sama kalau perbedaan tidak lebih dari 10%. Tapi ini kan sudah 30%. Jadi sebetulnya ini strain-nya strain baru. Jadi ada kenaifan di dalam tubuh masing-masing orang terhadap menghadapi ini. Jadi tatkala tubuh kita naif terhadap antibody, terhadap respon imun dan sebagainya, maka tidak terprediksi akibat yang akan ditimbulkan. Meskipun di dalam struktur dari virus itu kan digolongkan menjadi dua macam strain, yaitu low pathogenic coronavirus dan highly pathogenic coronavirus. Tetapi pola mutasi tatkala dia pindah dari satu host ke host yang lain itu tidak bisa dianalisis dengan stabilitas dari virus ini. Nah, oleh karena itu kenapa penting setiap negara itu melakukan karakterisasi terhadap virus apapun yang terjadi. Jadi jangan mempunyai pemikiran bahwa virus ini selalu sama. Nah, oleh karena itu sebetulnya strategi pembuatan vaksin juga harus sangat hati-hati karena prediksi terhadap apa yang akan ditimbulkan dari respon imun atau antibodi suatu vaksin itu belum tentu akan menetralisir dari virus yang ada di lapangan. Jadi keunikan dari coronavirus ini melebihi dari keunikan flu virus. Sekarang kan yang tampak di lapangan ini kan pola kebijakan terhadap host. Jadi apakah lockdown atau apa social distancing atau physical distancing dan sebagainya, itu kan mengatur hostnya, jadi mengatur orangnya supaya dengan asumsi bahwa jarak tempuh dari host yang satu ke host yang lain bisa dilebarkan sehingga tidak gampang menular. Kan itu prinsip dari selama ini kebijakan itu. Tetapi jarang sekali, dan itu hanya di beberapa negara saja saya lihat, intensif untuk mengkaji karakterisasi dari virusnya. Seharusnya kebijakan dunia ini didasarkan pada pola virusnya. Yang ngeri terakhir ini, ada suatu sinyal-sinyal yang dikaitkan oleh WHO bahwa ini kelihatannya virus akan masuk ke dalam airborne disease. Nah, yang saat ini kita pegang ketentuannya adalah
droplet
transmission. Betul. Kan gitu. Nah, saya membaca perkembangan terakhir, itu ada indikasi atau ada analisis yang akan memasukkan kepada airborne transmission. Kalau airborne transmission, maka persentase risiko orang terinfeksi akan naik.
Lebih besar, betul, betul. Tapi apakah ini berarti virusnya bermutasi, Pak? Karena yang sebelumnya kata Bapak tadi kan cuma lewat kontak, lewat droplet. Lalu sekarang menjadi airborne. Apa dia bermutasi atau bagaimana?
Nah, itu yang penting, yang perlu dianalisis. Tapi karena ini virus RNA, pasti mutasi. Tapi mutasi itu di bagian mana dari virus itu yang sehingga dia bisa mengubah dari droplet menjadi airborne, kan gitu. Artinya begini, kalau di droplet itu membutuhkan suatu spesimen bersama-sama. Jadi kayak misalkan ludah atau percikan dari bersin dan sebagainya, itu dalam bentuk satu kesatuan yang lebih besar, kan gitu. Nah, kalau airborne itu berarti satu kesatuan itu lebih kecil. Artinya bahwa kemampuan virus ini untuk bisa bertahan dalam udara yang kering lebih besar daripada yang droplet. Kalau droplet itu perlindungan protein atau material biologis yang ada di dalam spesimen, itu bisa membantu virus itu. Tapi kalau dengan airborne berarti dia mempunyai kondisi yang lebih ekstrim yang dia bisa tetap hidup. Artinya bahwa persentase risiko terhadap host itu kan lebih lebar lagi.
Lebih lebar lagi.
Kan gitu. Itu yang mempengaruhi bahwa pada aspek penyediaan fasilitas kesehatan.
Iya, betul. Baru saya mau bilang begitu. Jadi sedikit, untuk negara-negara yang sistem kesehatannya buruk, habis dong, Pak ya?
Saya nggak mau mengatakan habis. Jadi begini, artinya bahwa beda dengan virus flu burung dulu. Virus flu burung itu tingkat fatality rate-nya kan tinggi. Jadi sekitar, kalau di Indonesia hampir 100% lah fatality rate-nya. Artinya bahwa orang yang dinyatakan positif infeksi itu 1-2 hari sudah meninggal lah gitu. Artinya kapasitas rumah sakit bisa dipakai yang lain. Kalau sekarang observasinya 14 hari, bahkan mungkin akan lebih. Berarti fasilitas kesehatan itu untuk satu orang okupansinya kan 14 hari. Berapa banyak yang harus disiapkan? Ini yang harus hati-hati di situ menggunakan itu. Kalau enggak, masyarakat jadi panik, jadi repot lagi nanti.
Nggak heran Cina ketika pertama kali ketahuan di Wuhan itu langsung bikin rumah sakit ya, Prof ya?
Betul, itu memang perhitungan yang sangat tepat. Oleh karena itu, saya sarankan kalau di Indonesia, kalau mau, kan ini debatable, jadi lockdown. Lockdown atau tidak dan sebagainya, macam-macam lah. Nah, lockdown nanti dihubungkan dengan kepala daerah yang bendera politiknya berbeda-beda kan.
Kenapa
Mbak Konak?
Ya itu, susah ngomongnya Pak kalau udah pakai itu, bendera-bendera.
Oleh karena itu saya usulkan, ini dari basis sains aja lah ya. Saya usulkan kalau Indonesia mau lockdown berdasarkan kepulauan. Jadi bukan berdasarkan daerah administratif ke wilayah.
Segmented jadinya ya?
Sendiri. Ya, kalau sekarang ini kan pemikirannya begitu. Gubernur mempunyai kekuasaan, bupati mempunyai kekuasaan. Sehingga kadang-kadang membuat kebijakan yang satu dengan yang lain berbeda. Jadi buat virus nggak ada masalah. Nggak peduli, mau dia pakai lanjut. Dia kan pakai lintasan batas wilayah atau tidak. Dia mau pindah kemana saja, nggak peduli. Jadi artinya bahwa survival dari virus tidak tergantung pada bagaimana kebijakan suatu kepala daerah. Apalagi di Indonesia, ketaatan untuk mengikuti peraturan-peraturan itu kan belum maksimal lah saya bilang. Jadi kalau, ada yang di rumah tapi malah puncak lebih kan.
Disuruh kuliah online, bukannya dia keluar dari rumah masing-masing, dia datang ke kafe terus online dari kafe di kampus.
Ya karena analisis apa risiko dari suatu kebijakan tidak terlalu dalam dibahas bahwa yeah. Yo kalau membuat apa kebijakan begini nanti akan diterobos begini. Jadi ini begini. Saya sering guyon bahwa jangankan pakai lockdown, tidak pakai kunci kan gitu. Di rumah yang pakai kunci aja dibobol sama orang kan gitu.
Betul. Jadi Prof, yang bisa diusulkan barangnya segmented lockdown tadi ya. Kalau mau lockdown per wilayah ya?
Per pulau.
Per pulau.
Ya, jadi kalau misalkan Jawa ya Jawa. Jadi karena sekaligus memanfaatkan bahwa air itu adalah isolator yang baik. Sehingga titik-titik masuknya itu bisa ditentukan sesuai dengan apa yang ada tanpa melalui air dan sebagainya kan gitu. Jadi ini kan yang penting kan membatasi perpindahan host yang tidak terkontrol kan gitu. Yeah. Oleh karena itu kalau misalkan di Indonesia ini kan epicentrum saat ini masih di Pulau Jawa. Oleh karena itu saya usulkan agar kalau mau membuat lockdown Pulau Jawa lah dulu, kemudian berapa persen kita akan membuat persentase risiko pada host, misalkan 1% lah dari aspek epidemiologi itu sudah moderate. Jadi kalau Pulau Jawa ini 100 juta penduduk, maka yang diperkirakan bisa terinfeksi adalah 1 juta penduduk Pulau Jawa. Itu yang harus dihitung. Istilahnya penyiapan fasilitas. Oleh karena itu harus segera diinventarisir berapa kapasitas fasilitas kesehatan di seluruh Pulau Jawa ini. Nah, oleh karena itu tidak ada lagi gubernur, tidak ada lagi wali kota, tidak ada lagi, semua harus tunduk pada satu komando.
Komando, betul.
Ya, apakah itu langsung ditangani oleh presiden atau presiden memberikan mandat kepada orang yang memang betul-betul mempunyai power gitu loh. Ya. Jadi dulu flu burung itu oleh Profesor Bayu Krisnamurti, beliau memang tua harian, tapi beliau bisa memerintahkan dari segi dari segi jabatan dari Jakarta ke daerah. Ya. Kalau sekarang kan ya seperti Mbak tadi bilang, konferensi pers ada dilakukan tiga pihaknya sama-sama beda kan gitu.
Iya, betul.
Nah itu, betul. Jadi dengan cara seperti itu, seluruh fasilitas, entah itu milik Jakarta, entah itu milik ini, Jawa Barat dan sebagainya, dihitung semua. Ada nggak sampai 1 juta? Kalau tidak sampai 1 juta, gunakan fasilitas-fasilitas ibadah, masjid dan sebagainya, itu digunakan sebagai persiapan untuk menampung
penderita,
pasien ini. Pasien. Ya. Kalau tidak cukup lagi, mungkin pakai tendanya militer, ya, itu dikeluarkan semua. Tenaga medis, Fakultas Kedokteran tingkat akhir itu dikerahkan semua.
Di New York, mulai hari ini akan dikirim satu rumah sakit terapung, Prof. Jadi kapal yang memang dibuat jadi rumah sakit untuk 1.000 tempat tidur. Karena udah nggak cukup rumah sakit di New York.
Ya, jadi sebetulnya banyak itu model-model yang bisa diterapkan. Tidak selalu tergantung kepada model konvensional, kan gitu. Ya. Jadi kalau di Cina itu kan pakai MHC. MHC ya, jadi saya baca MHC. Mobile Hospital Container. Jadi satu kontainer itu dibuat semacam ini, kemudian kayak dipaselkan gitu, makanya dia cepat 6 hari sudah selesai. Nah itu kan sebuah teknologi, pendekatan teknologi. Nah teman-teman dari bidang teknologi ya juga dilibatkan. Ini bukan persoalan masalah kesehatan manusia saja, tetapi ini juga masalah kemanusiaan kan gitu. Jadi semua potensi harus diungkap, termasuk juga laboratorium. Laboratorium ini kan pemerintah selalu memakai laboratorium yang plat merah. Jadi pemerintah, kepunyaan pemerintah. Nah, sementara potensi-potensi yang bisa berkaitan dengan baik itu SDM maupun fasilitas, itu swasta itu kan banyak sekali. Apakah itu komersial laboratorium atau laboratorium yang dimiliki oleh rumah sakit daerah itu kan juga ada. Nah, itu dilibatkan maksimal untuk percepatan di dalam identifikasi. Nah, tinggal pemerintah yang pusat ini, Balitbangkes, Kemenkes, dan sebagainya, atau perguruan tinggi, membuat SOP-SOP, dan kami bisa mensupervisi dari laboratorium. Saya mendengar yang di Korea itu, dalam satu kota kecil laboratorium yang dilibatkan, so ada sekitar 98 buah dari swasta dan pemerintah. Itu kan berarti antisipasinya cukup bagus.
Iya, iya betul. Prof, terakhir, Indonesia ini juga tampaknya amat sangat enggan seperti yang tadi Profesor bilang, menghitung mortality rate. Memang WHO menyebutkan bahwa mortality rate untuk COVID-19 ini 4%. Tapi kalau saya lihat hitungan Indonesia kemarin jumlah korban sudah 227, sementara yang meninggal 19, berarti kan hampir 8% ya Prof? Berarti hampir dua kali lipat dari mortality rate yang ditetapkan WHO dunia.
Ya, itu kan angka yang dicatat, Mbak. Oleh karena itu saya melihat problematik yang selama ini yang saya lihat bahwa pemerintah hanya sebagai tukang catat dulu sekarang ini. Saya tidak melihat suatu program yang progresif atau kebijakan yang progresif yang betul-betul ditujukan untuk mengatasi corona ini. Yang saya lihat itu cuma sebagai penginforman itu loh. Jadi pencatat. Oh, hari ini tambah satu, tambah besok tambah sini dan sebagainya. Nah, yang dihitung juga mati sekian. Nah, tidak ada suatu korelasi ke penganalisis. Loh, kenapa kok di Indonesia ini meninggalnya kok lebih besar daripada negara-negara yang lain? Itu kan belum ada analisis. Apakah karena dia tidak tertampung di rumah sakit atau dia tidak melaporkan dan sebagainya? Kan itu harus segera bisa dilacak. Itu saya tidak melihat. Ya, mungkin saya karena tidak terlibat di dalam. Tapi buat saya sebagai salah satu anggota masyarakat kan harus bisa membayangkan nalar itu bagaimana kan gitu. Logika yang terjadi di masyarakat oleh karena virus itu kan harus bisa dibangun bersama-sama untuk membangun solidaritas nasional yang menghadapi bencana penyakit ini kan gitu.
Baik Profesor, ini lama sekali kita akhir ngobrol tapi saya dapat banyak pengalaman pagi ini, enggak apa-apa. Saya dapat pengalaman banyak dan semoga pendengar-pendengar kita juga dapat banyak manfaat dari pembicaraan kita pagi ini. In case you missed it.